Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Kenneth Bwire. Leo Jumatatu, Machi 18 mwaka 2019. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikwet FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, siasa za upinzani nchini Tanzania zimeingia sura mpya hii leo. Maalim Seif kutoka upinzani wa CUF amehamia ACT Wazalendo, na hivi ndivyo alivyosema.
Sasa kila chama kilikuwa na masharti yake, hata ukija ukipima na masharti, unaona masharti yalikuwa na ACT Wazalendo ni mepesi kwetu. Katiba yao kwanza, katiba yao haina matatizo kwetu sisi.
Katika habari nyingine, rais wa Kongo Felix Tshisekedi ameahirisha kuapishwa kwa baraza jipya la Seneti na uchaguzi wa magavana wa majimbo.
Ni VOA Swahili pekee, msikilizaji. Ndani ya dakika hizi 30 za matangazo yetu utasikia habari zenye uhakika, na pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia. Leo zinasoma kwako na Kenneth Bwire.
Serikali ya Tanzania imeamrisha kampuni zote zinazochimba madini nchini humo kufungua vituo vya mauzo ndani ya nchi vitakavyosimamiwa na serikali, ikiwa ni mbinu ya kukabiliana na biashara haramu ya madini ya thamani ya juu, hasa dhahabu, yanayotoka nchini humo. Vituo hivyo vitatoa fursa kwa wachimbaji madini wadogo wadogo kupata soko maalum linalosimamiwa kisheria ili waweze kuuza madini yao. Kwa sasa wachimba madini wadogo wadogo wanapata changamoto kadhaa kupata mawakala walioidhinishwa na sheria, ambao idadi kubwa wanapatikana katika mji wa Dar es Salaam na miji mingine mikubwa. Taarifa kutoka ofisi ya Waziri Mkuu inasema kwamba kituo cha kwanza kwa ajili ya kuuza madini kinachomilikiwa na kampuni Anglo Gold kutoka Afrika Kusini kimefunguliwa kaskazini magharibi mwa nchi katika mji wa Geita. Tanzania inashikilia nafasi ya 4 kwa utajiri wa madini barani Afrika baada ya Afrika Kusini, Ghana na Mali, na kupata takriban dola bilioni 1.5 kutoka kwa uzaji wa madini nje ya nchi. Wizara ya uchukuzi ya Ethiopia inaeleza kwamba uchunguzi wa awali wa chombo cha black box kinachonakili safari za ndege kutoka ndege ya Ethiopia Airlines aina Boeing 737 Max 8 ilianguka Machi 10 dakika 6 baada ya kuruka inaonyesha kuna mambo yanayofanana na ajali ya ndege ya shirika la Lion Air ya Indonesia miezi mitano iliyopita. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani FAA imeitaka kampuni ya Boeing kufanya uchunguzi wake wa kina na kwa haraka kuhusu usalama wa ndege hiyo. Zaidi ya ndege 300 aina Boeing 737 Max 8 na Max 9 hazitumiki kote duniani kufuatia ajali ya ndege hizo mbili za Ethiopia na Indonesia zilizoua jumla ya watu 350 kwa jumla. Hakuna mashtaka yamefunguliwa tangu ndege ya Ethiopia ilipoanguka, lakini baadhi ya mawakili wanasema wanatarajia Boeing kushtakiwa nchini Marekani. Wabunge wa chama kinachotawala Uganda wameunga mkono hatua ya rais wa sasa Yoweri Museveni kuania muhula mwingine tena madarakani. Wabunge wa chama hicho wameidhinisha Museveni mwenye umri wa miaka 74 kuania kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha National Resistance Movement NRM bila kupingwa, na kuendelea kugombea kiti hicho katika uchaguzi ujao. Endapo Museveni atashinda uchaguzi wa mwaka 2021, ataendeleza utawala wake na kufikia miaka 44 kumfanya kiongozi wa muda mrefu zaidi barani Afrika. Wabunge wa chama chake Museveni wanasema huu sio muda wa kumruhusu Museveni, wanaomtaja kuwa kiongozi mwenye maono na mwenye uwezo pekee wa kuunganisha nchi, kuondoka madarakani. Museveni anakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa mbunge Robert Chagulanyi, mwanamuziki maarufu Bobby Wine, ambaye pia ametangaza kuania urais na anayepata ufuasi mkubwa hasa kutoka kwa vijana. Museveni amesema yupo tayari kuiongoza Uganda milele na kushukuru wabunge wa chama chake kwa kumwamini katika majukumu ya kuongoza taifa. Kampeni za uchaguzi wa urais ulioitishwa mapema katika visiwa vya Komoro zinapamba moto pale rais aliyeko madarakani Azali Assoumani akijaribu kubaki madarakani na wagombea 11 wanaoshindana naye wametoa taarifa pamoja hii leo wakihoji kuwepo kwa uchaguzi ulio huru na haki wakihofia wizi mkubwa unaweza kutokea. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili.
Wagombea 11 upinzani wanaoshiriki kwenye uchaguzi wa rais wa Komoro hapo Machi 24 wameeleza wasiwasi wao kwamba huenda rais Azali Assoumani anapanga njama ya kupata ushindi na hivyo wanatoa wito wa kuwepo na uchaguzi wa wazi na huru. Wachambuzi wa masuala ya Komoro wanaeleza kwamba Azali aliyechaguliwa mwaka 2016 huenda akapata ushindi katika duru ya kwanza, jambo ambalo upinzani hawakubaliani nalo. Wagombea wawili wakuu wa upinzani akiwemo mkuu wa upinzani Mohamed Ali Saleh hawajaruhusiwa kugombania kiti cha rais na mahakama kuu kutokana na kasoro katika maombi yao, lakini upinzani unadai hiyo ni njama za serikali kuwazuia kushiriki ili kuongeza uwezekano wa ushindi wa Azali. Msemaji wa gombea 11 wengi wao wakiwa gombeaji huru wasofahamika sana katika siasa za Komoro, Mustafa Said Sheikh anasema hakuna uhakika uchaguzi utakuwa wa huru na haki. Wagombea kiti cha rais wanalalamika pia kuzuiliwa kufanya kampeni zao wakieleza kwamba wizara ya mambo ya ndani inawataka kuomba vibali kabla ya kuitisha mkutano wa kampeni.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Idadi ya watu waliokufa kutokana na kimbunga Idai nchini Msumbiji, Malawi na Zimbabwe huenda ikafikia watu 1,000. Haya ni kulingana na rais wa Msumbiji Filipe Nyusi aliyenukuliwa na redio inayomilikiwa na serikali ya Msumbiji. Zaidi ya watu 150 wamethibitishwa kufa na mamia hawajulikani walipo kufuatia kimbunga Idai kilichopiga kusini mashariki mwa Afrika, mji wa Beira nchini Msumbiji ukiwa umeharibika kabisa. Timu ya uokoaji wakiwemo kutoka shirika la Msalaba Mwekundu imefika katika mji wa Beira kuweza kutathmini kiwango cha uharibifu. Jamie Laosa anayeongoza timu hiyo ametaja hali kuwa mbaya zaidi, akieleza uharibifu mkubwa na kuongezea kwamba 90% ya sehemu iliyokumbwa na mkasa imeharibika kabisa. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba zaidi ya watu milioni 1.5 wa Msumbiji, Malawi na Zimbabwe wameathirika na dharuba hiyo. Hali ya dharura imetangaza Zimbabwe. Kimbunga Idai kilipiga pwani ya Beira, Msumbiji Alhamisi wiki iliyopita kikiwa na upepo uliovuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa kabla ya kuelekea magharibi katika nchi za Malawi na Zimbabwe. Na maafisa wa uokoaji wa Indonesia wanasema idadi ya vifo kufuatia mafuriko na maporomoko ya matope katika mkoa wa mashariki wa Sentani imefikia watu 80 huku 43 wakiwa hawajulikani walipo. Mvua kubwa imenyesha sehemu hiyo usiku wa kuamkia leo Jumatatu. Msemaji wa idara ya majanga ya kitaifa Sutopo Purwo Nugroho amesema tani za mawe, matope na miti zimeingia katika mto uliojaa maji kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko makubwa yaliyoharibu makao ya watu na barabara. Indonesia ni mojawapo ya nchi zenye hatari ya kukumbwa na majanga makubwa duniani. Nchi hiyo hukumbwa na mafuriko na maporomoko ya matope kila mara kuna msimu wa mvua. Visa vya tetemeko la ardhi na kulipuka kwa milima volcano hutokea kila mara nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu katika matangazo hivi sasa ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo rais wa Kongo Felix Tshisekedi ameahirisha kuapishwa kwa baraza jipya la Senate na uchaguzi wa magavana wa majimbo uliotarajiwa kuitishwa wiki ijayo. Hatua hii ya leo inafuatia tuhuma za rushwa kwenye uchaguzi wa maseneta ambao unafanywa na wabunge wa majimbo. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Salemo na Milongo akiwa Kinshasa.
Rais Felix Tshisekedi ametoa amri kwa mwendesha mashtaka mkuu wa taifa kuendesha uchunguzi kote nchini kuhusu madai ya rushwa wakati wa uchaguzi wa maseneta, huku akiahirisha uchaguzi wa magavana wa majimbo na kuapishwa kwa baraza jipya la seneti. Hatua hiyo nzito kisiasa imefuatia mkutano ambao Rais Tshisekedi alikuwa nao leo Ikulu pamoja na Waziri Mkuu, Spika wa Bunge, Spika wa Seneti inayoondoka na mawaziri wa mambo ya ndani na yule wa mambo ya nje. Kwenye taarifa iliyotolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani Basil Olongo ni kwamba Rais Felix Tshisekedi amesisitiza kwamba hatua kali itachukuliwa dhidi ya wabunge wa majimbo waliohusika na rushwa wakati wa uchaguzi wa maseneta Ijumaa iliyopita. Kufuatia uchaguzi huo, chama cha UDPS cha Rais Tshisekedi ambacho kina wabunge 12 kwenye bunge la mji wa Kinshasa kimeshindwa kupata kiti hata kimoja kwenye seneta, wakati ambapo chama hicho kilikuwa na nafasi ya kunyakua viti vitatu miongoni mwa vinane hapa mjini Kinshasa. Hali hiyo ilijitokeza pia jimboni Kasai Oriental ambako ni ngome ya chama cha UDPS. Wagombea wake wote walipoteza kwenye uchaguzi huo. Hali hiyo ilisababisha ghadhabu miongoni mwa wafuasi wa chama cha UDPS ambao waliandamana kupinga matokeo hayo na kuwatuhumu wabunge wao wa majimbo kuhusika na rushwa. Ifahamike kwamba ni wabunge wa majimbo ambao wanachagua maseneta na magavana wa majimbo nchini Kongo. Peter Kazadi, kiongozi wa wabunge wa UDPS kwenye bunge la mji wa Kinshasa, ameelezea kufadhaishwa kwake na kilichotokea kwenye uchaguzi wa maseneta wa Kinshasa. Sisi wabunge wa UDPS tulichaguliwa kwenye daftari ya chama, kwa hiyo tumetakiwa kufuata mwelekezo wa chama chetu. Lakini cha kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wetu wameshindwa kuwachagua wagombea wetu kwenye uchaguzi wa seneta. Kwa kweli ni aibu kubwa. Waandamanaji wa UDPS walipora makao makuu ya chama cha PPRD cha rais aliyeondoka Joseph Kabila. Na huko Mbujimayi jimboni Kasai walimpiga hadi kufa afisa wa polisi aliyekuwa akimlinda mbunge mojawapo wa chama cha Kabila na kupora makazi ya wabunge wa chama chao cha UDPS. Hali hiyo imekuja wakati ambapo mazungumzo yamekwama baina ya chama cha UDPS na kile cha rais wa zamani Joseph Kabila katika uteuzi wa waziri mkuu. Duru zinaelezea kwamba hadi sasa bado jina la waziri mkuu kutolewa na chama cha rais Kabila. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Polisi katika mji wa Utrecht Uholanzi wanaripoti kwamba watu watatu wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la bunduki katika treni ya mjini karibu na mtaa wenye wakazi wengi. Polisi wanasema helikopta kadhaa zimetumwa katika eneo la tukio kuwasaidia waliojeruhiwa na kutaka watu kuondoka sehemu ya tukio ili kutoa nafasi kwa maafisa kutoa msaada unaohitajika. Msemaji wa polisi amenukuliwa akisema kwamba wanafanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo wakizingatia kila liwezekanalo ikiwemo shambulizi la kigaidi, huku waziri mkuu Mark Rutte akisema ana wasiwasi mkubwa kufuatia tukio hilo. Vyombo vya habari ndani ya Uholanzi vinaripoti kwamba maafisa wa kupambana na ugaidi wameshika doria katika sehemu ya tukio. Ni nadra sana kutokea mashambulizi ya bunduki nchini Uholanzi. Mshambuliaji katika tukio la leo anayedaiwa kuwa raia wa Uturuki mwenye umri wa miaka 38 anatafutwa na polisi. Mjumbe maalum wa Marekani kuhusu Venezuela Elliot Abrams na naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Ryabkov wanakutana mjini Rome wiki hii kujadili hali inayoendelea kuwa mbaya nchini Venezuela. Russia inatarajiwa kueleza msimamo wake kwamba hatua ya Marekani kuingia kijeshi Venezuela haitakubalika. Kulingana na Russia, Rais Nicolas Maduro anayekumbwa na matatizo ndiye rais halali wa Venezuela. Maafisa wa Russia wanatarajiwa kusisitiza msimamo wao watakapokutana na ujumbe maalum wa Marekani kuhusu Venezuela katika mkutano wa leo Jumatatu na kesho Jumanne.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Zaidi ya watu milioni 1.5 nchini Kenya wapo katika hatari ya kukabiliwa na baa la njaa kufuatia kile serikali ya nchi hiyo inachokitaja kuwa kutokuwepo kwa mvua ya kutosha. Serikali ya rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa imetoa shilingi bilioni 2 za ziada kuwapa Wakenya wapatao 800,000 chakula na maji katika majimbo 13 yanayokabiliwa na baa la njaa. Huyu hapa mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi na ripoti kamili.
Takriban majimbo 13 yamejipata katika hatari ya kukabiliwa na baa hilo la njaa, yani Turkana, Baringo, Pokot Magharibi, Marsabit, Wajia, Kilifi, Tana River, Samburu, Makueni, Isiolo, Mandera, Kajiado, Kwale na Garissa. Kati ya haya ni Turkana, Baringo, Pokot Magharibi na Marsabit ambayo yameathirika zaidi na hata kushuhudiwa vifo. Viongozi kutoka majimbo haya wameeleza kutamaushwa na kujikokota kwa serikali kuu na zile za majimbo kufuta makali hayo ya njaa. Aidha wanasisitiza kuwa hali si hali.
Tukisema watu wamekufa, tunasema ukweli. Na hata ukisema tuende tuangalie kaburi, tutakupeleka tukuambie ndio huyu mwenye alikufa. Na ukitaka kuchimbua, utaenda kuchimbua, uende upime, ujue alikufa kwa nini. Sisi tumekosa maji, mtu anakaa wiki mbili bila kuoga. Waje hata ya kukunywa, unabahatika kidogo. Kuoga ni wiki mbili. Hiyo mwili ya binadamu iko namna gani?
Sisi tumetuma proposals, tumeitisha zaidi ya bilioni 6 kutoka treasury. Treasury inangojea bunge ikae wiki hii kupitisha supplementary. Pesa hiyo ikitoka kutoka contingency fund, chakula itapatikana katika sehemu hizi zote.
Ripoti hizo za vifo zimeigutusha serikali ya Kenya ambayo imepuuzilia mbali na kuzitajia kuwa zenye uvumi tu, huku ikisisitiza kuwa havipo viashiria vyovyote vinavyoonyesha kuwa Kenya huenda ikajikuta katika hali mbovu zaidi. James Odur, afisa mkuu mtendaji wa halmashauri ya usimamizi wa kudhibiti ukame nchini Kenya, anaeleza kuwa vifo hivyo vilisababishwa na maradhi mengineyo.
And yes, the deaths were there. But the report...
Ni kweli vifo vipo, lakini ripoti ambayo tumeipata katika maeneo yaliyotajwa haihusishi vifo hivyo na athari ya baa la njaa. Vifo hivyo vinaoanishwa na maradhi mengine yasiyohusikana na baa la njaa. Kwa ufahamu wetu, hatuna ripoti ya vifo sampuli hiyo.
To drought.
Wakati halmashauri hiyo inaeleza kuwa zipo juhudi za kutosha kuondosha hatari yoyote iwayo, serikali ya Kenya imetangaza mfuko wa ziada wa shilingi bilioni 2 kwa nusuru wa Kenya wanaokabiliwa na baa hilo. Naibu rais wa Kenya William Ruto, baada ya kukutana na mawaziri wanne, Eugene Wamalwa wa ugatuzi, Mwangi Kiunjuru wa kilimo, Simon Chelugui wa maji na waziri wa hazina ya kitaifa Henry Rotich, ameeleza kuwa serikali ya Kenya imekuwa ikiweka mikakati ya kudhibiti ukosefu wa chakula.
The government of Kenya has approved 2 billion shillings to be spent.
Serikali ya Kenya imeamuru kuwasilishwa kwa shilingi bilioni 2 kuanzia wiki hii kutumika kuhakikisha visima vya maji vinajengwa, kupatikana kwa chakula cha kutosha kupitia wizara ya ugatuzi, na kufanikisha juhudi za kufikisha chakula hicho kwa watu wanaoathirika kupitia wizara ya kilimo.
The Ministry of Agriculture.
Kando na kuwepo kwa uhaba mvua nchini Kenya, halmashauri ya usimamizi na udhibiti wa ukame inaeleza kuwa baa la njaa pia limesababishwa na magonjwa kwa mifugo, uvamizi wa wadudu mashambani, na vile vile kuwepo kwa vita vya ndani kwa ndani kati ya jamii za wafugaji katika maeneo kame. Hata hivyo, idara ya utabiri wa hali ya anga imeeleza kuwa maeneo mengi nchini Kenya yataanza kupokea mvua mwezi wa Aprili, na hali hiyo inatarajiwa kufuta athari iliyopo ya baa la njaa kufuatia kipindi kirefu cha kiangazi kilichoshuhudiwa maeneo mengi nchini Kenya. Novemba mwaka jana, serikali ya Kenya ilieleza kuwa shilingi bilioni 167 zitahitajika kutekeleza mpango unaolenga kuwezesha upatikanaji wa chakula cha kutosha kufikia mwaka 2027. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko nchini Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam leo imemhalalisha Profesa Ibrahim Lipumba kama mwenyekiti halali wa chama cha wananchi CUF. Hukumu hiyo ambayo imetolewa na jaji Benhaj Masud inakubaliana na maamuzi ya awali ya msajili wa vyama vya siasa nchini humo aliyemtambua Lipumba kama kiongozi wa chama cha upinzani cha CUF. Uamuzi huu wa Mahakama Kuu unamvua Maalim Seif Sharif Hamad cheo cha katibu mkuu wa chama cha upinzani cha CUF. Baada tu ya hukumu hiyo, Maalim Seif alitangaza kwamba tayari ameondoka CUF na amejiunga na chama cha upinzani ACT Wazalendo. Mwenzetu Patrick Nduwimana alizungumza na Maalim Seif muda mfupi uliopita, na kwanza akamuuliza namna alivyopokea maamuzi ya mahakama ya Tanzania.
Sisi siku zote tumekuwa tukisema kwamba tutaheshimu maamuzi ya mahakama. Kwa hivyo tunaheshimu maamuzi ya mahakama. Lakini tunajua kwamba hili swala halikuanza leo. Hii ni swala mikakati na mipango imepangwa na dola, hasa kutumia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, msajili wa RITA, hata bunge, lakini vile vile hata polisi, hata mahakama na wengine. Kwa hivyo sisi tumechukua hilo kwamba sisi tukubali, lakini leo leo tushatangaza tayari kujiondoa kwenye CUF na tunajiunga rasmi na chama cha ACT Wazalendo.
Mm-hmm.
Na ofisi zote sasa hivi zilikuwa za CUF, sasa hivi zimebadili zote sasa hivi zinapepea bendera ya ACT.
Kwa hiyo kuendelea kusema kwamba nyie ndio kiongozi halali wa CUF hivi umeachana nayo, umejiungana na upande,
tunaachana, tunaona kama ni mzigo, tushautupa mzigo.
Lakini hebu tufafanulie kidogo, unaposema kwamba kulikuwepo na kwenye kesi hiyo au kwenye sakata hilo kulikuwepo na mkono wa vyombo vya dola, unamaanisha nini?
Namaanisha kwamba kuna ushahidi wa kutosha. Kwanza hukumu ambayo imesomwa leo ilikuwa isomwe tarehe 22 Februari, ikaahirishwa mpaka leo. Tulisema siku zile zile kwamba hii maanake ni nini? Maanake ni kumpa nafasi Lipumba kwanza abadilishe bodi yake na itambuliwe, na pili kufanya mkutano mkuu fake. Hayo yametendeka. Mahakama ya Tanzania imetoa amri mkutano mkuu ule usitishwe, injunction, polisi ndio mwana kulinda. Kwa hivyo unasema ni kama dola haimu hapo. Hata mahakama haishini.
Lakini mahakama ni chombo huru, siamini kwamba kinaweza kashawishiwa na
ndio kwa nini, kwa maneno ni huru, lakini kinaweza kutumika. Si unajua nchi zetu zilivyo hizi. Usilinganishe mahakama ya Marekani na mahakama ya Tanzania.
Hebu tueleze mkono huo unaosema ni wa CCM, ni wa serikali, tufafanulie vizuri.
Tunakwambia dola. Kuna dola, hii ni dola ya CCM, kwa hivyo CCM imetumia dola yake kufanya haya.
Hapa kuna swali linakuja. Kwa nini mmeamua kujiunga na ACT Wazalendo badala ya Chadema kwa mfano?
Tulianza mapema kufuata vyama vingi kabisa ili kuzungumza navyo na kuwaomba kama sisi tafika haji kutoka kwenye CUF watatupokea. Kwa hivyo wote tumekwenda, tulipata positive answer. Lakini nategemea sasa kila chama sisi wakujua natupokea kwa masharti gani. Sasa kila chama kilitoa masharti yake. Sasa ukija ukipima ile masharti, unaona masharti walikuwa na ACT Wazalendo ni mepesi kwetu. Katiba yao kwanza, katiba yao haina matatizo kwetu sisi. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza wiki tukiwa huenda, nasema huenda, tunashuhudia enzi mpya kabisa katika kandanda la Afrika Mashariki na Kati baada ya timu tatu kutoka Tanzania, DRC na Kenya kufuzu kuingia robo finali za mashindano ya bara la Afrika, ikiwa ni mara ya kwanza kwa pamoja baada ya muda mrefu sana. Simba Sports ya Tanzania imefuzu kuingia robo finali ya klabu bingwa bara Afrika baada ya kushika nafasi ya pili katika kundi D kwa pointi 9, huku Al Ahli ya Misri ikiwa inashika nafasi ya kwanza kwa pointi 10. TP Mazembe nayo imefuzu kwa kushinda nafasi ya kwanza katika kundi lake ikiwa na pointi 11, wakati Gor Mahia ya Kenya imefuzu robo ya kombe la shirikisho kwa kushika nafasi ya kwanza katika kundi D ikiwa na pointi 9. Kwa mengi zaidi kuhusu timu hizo, hebu tujiunge na waandishi wetu tukianza na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Mashabiki wa klabu ya Simba wameendelea kutamba mitaani baada ya timu yao kutinga hatua robo finali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na baadhi yao wanakwenda mbali zaidi wakianza kuliota kombe la michuano hiyo. Wanasema kwamba kikosi cha timu hiyo ambacho mwishoni mwa wiki kiliwaduaza wengi kwa kukata tiketi katika dakika za lala salama, kina uwezo mithili ya winchi inayonyanyua vitu vizito vizito, wakimaanisha kwamba sasa kuna timu ya kutishika nayo katika hatua ya robo finali.
Kwa jina naitwa Mary Magai. Kwa kweli mimi ni shabiki wa Simba dam, nimefurahi sana. Na Simba imenipa heshima, yani kwamba tumeweka historia katika Tanzania yetu kwamba kuingia robo finali, na tunakushukuru Mungu. Kwa hiyo kwa ushindi tulioupata, tunaona kwamba tunaendelea kunyanyua bendera yetu ya Tanzania kwenda mbele kwa kupitia timu yetu ya Simba Sports Club. This is Simba bwana. Sasa tumejiandaa kwamba hivi, kwamba huko tunakokwenda ijalishi tutapangiwa timu gani, lakini tayari tumeshaingia robo finali. Tunashukuru Mungu, tutapigana tunavyopigana. We can do, we can die. wherever, whatever. Mungu atatujalia tu. This is Simba.
Simba itajua mpinzani wake hapo kesho kutwa Jumatano wakati draw ya michuano hiyo itakapochezwa rasmi. Miongoni mwa timu ambazo Simba inaweza kukutana nazo ni pamoja na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini au TP Mazembe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja kuwa na uwezekano wa kukutana tena timu kutoka eneo la Uarabuni. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa wa Sauti America.
Naam, na huko DRC TP Mazembe walijikatia tiketi baada ya kuifunga CS Constantine 2 bila Jumamosi. Kahozi Kosha alipata nafasi ya kuzungumza na kocha wa Mazembe baada ya mechi hiyo.
Uwezo wetu ulikuwa ni kukamata, kushinda adversary yetu kwa siku ya leo, ndio ile tunafanya na ndio ile ilikuwa ya kabaila na mafaa kabisa.
Je, mnaona matayarisho juu ya robo final?
Kwa robo final tutaendelea tena kutumika juu ya kusema tuende mbele. Ni sababu bitu yote tulifanya tokea mwanzo ya competition hii mpaka leo, haiko bitu yote ilikuwa mzuri kabisa, kulikuwa vitu vingine vilikuwa mbaya. Ndio kwa maana nasema tutaendelea kutumika tena tupande tupate kuendelea kwenda mbele.
Na mesali kuhusu washabiki wa Mazembe leo,
bila ongo walinifurahisha kabisa tokea mwanzo mpaka mwisho ya mechi hii. Banaonesha kwamba ni wasupporta na ni mashabiki wa kweli, wanapenda timu yabo ya TP Mazembe na wanapenda presidenti wabo wa timu Chairman Moise Katumbi Chapwe. Wote walipata message ya kwake na aliwaambia mnapasha ku.
Nao wawakilishi wa Kenya Gor Mahia ukipenda serikali walipiga Petro Atletico ya Angola 1-1 mjini Nairobi kujikatia tiketi ya robo finali. Hii hapa ripoti ya Dennis Wanyonyi.
Wanasema kama si sasa, si sasa tena. Ndio kauli za mashabiki wa klabu ya Gor Mahia kufuatia ushindi wa goli moja bila jibu dhidi ya klabu ya Petro Atletico ya Angola, ambapo iliwawezesha kutinga awamu ya robo finali ya mechi ya kombe la mashirikisho barani Afrika CAF siku ya Jumapili katika uga wa Moi Sports Center Kasarani. Licha ya kuwa na wachezaji 9, baada ya wawili kulisho kadi nyekundu na mkufunzi kutumbuliwa uwanjani, na wadau wa kikosi cha wanaserikali kama wanavyofahamika nchini Kenya, Aaron Shakava anasema kuwa ni bidii na umoja wa mashabiki uwanjani ndio uliowapa motisha ya kujituma kwenye mechi hiyo.
Ilikuwa ngumu, ilikuwa sana, but mina thanks to wachezaji na mafans wote walikuja kutu support. Kwa tough sana, but at least we make step from the previous years, so ina make inaonyesha tuko na progress kidogo kwa timu. Okay, kutafanya inaweza inaenda kuwa tough cause unaona most teams ni za North Africa na most of them are tough teams, so itakuwa ngumu, but tuwezi sema game ni 90 minutes.
Na kwingineko, mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya Meja Mustafa Jackson Tuwei ametoa onyo kali kwa wanariadha ambao watapatikana wakijihusisha na utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping, watatemwa nje ya kikosi hicho kitakachoshiriki mbio za nyika mjini Ahmas, Denmark mwishoni mwa mwezi huu. Hii ni baada yake kuzuru kombi ya mazoezi ya Kigali mjini Embu, ambapo kikosi cha wanariadha 32 kilichoteuliwa kuwakilisha Kenya kwenye mashindano hayo kimekita kambi kwa sasa. Aidha, nahodha wa timu Kenya Geoffrey Kamoror amelizima tumaini ya Kenya kutamba kwenye mbio hizo zitakazongwa nanga tarehe 30 mwezi huu. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, maana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana wote, na tuzitakie timu hizo kila laheri katika robo finali. Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Kwa muhtasari, rais wa Uganda Yoweri Museveni amewashukuru wanachama wa chama chake cha NRM kumuidhinisha kuania muhula mwingine mwaka 2021 na miaka ijayo katika uchaguzi mkuu. Idadi ya watu waliokufa kutokana na kimbunga Idai nchini Msumbiji, Malawi na Zimbabwe huenda ikafikia watu 1,000. Serikali ya Tanzania imeamrisha kampuni zote zinazochimba madini nchini humo kufungua vituo vya mauzo ndani ya nchi vitakavyosimamiwa na serikali, ikiwa ni mbinu ya kukabiliana na biashara haramu ya madini. Polisi katika mji wa Utrecht, Uholanzi, wanaripoti kwamba watu watatu wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la bunduki katika treni ya mjini karibu na mtaa wenye wakazi wengi. Na maafisa wa uokoaji wa Indonesia wanasema idadi ya vifo kufuatia mafuriko huenda ikaongezeka zaidi ya 80.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa sasa ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Msimamizi wa matangazo alikuwa Mary Mgawe. Nimeshirikiana hapa studio na Kenneth Bwire. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Wandondi.